Hondamendia New Yorken. Asko esan dute New Yorken ez dutela inoiz horrelakorik ezagutu.
Hola, Zarrieta, lasaitu aldan bat ere egoera.
Basque Cultural Exchange programaren ekitaldiak hiri guztian zehar zabalduko dira. Hilaren 13 arte Euskal Kultura New Yorken erakusketa, mailinguru, pelikula edo kontzertu moduan dastatu ahal izango dute.
Ba, ikusten duzuenez, New Yorkekin bat egiteko ere arazoak ditugu, garraia bertan gelditu dago argindarri gabe eta ikusten duzuenez telefonoa berak ere oraingoz behintzat ez du behar bezala lanik egin. Aurre egingo dugu eta gero saiatuko gara Olatz Arrietarekin berriro bat egiten.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zeludera bozgara jura gerturatzeak atik sortu daitezken osasun kalten erantzule egiten.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para creerse que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas,
lo hará por las malas.
Egunero, irratia, daibili mundua.
Bueno.
Ongi etorri,
Gabon,
zure programa laxantera, zure programa lasaigarrira, zure programa, ez dakit, no esan?
Lasainakoa.
Lasaina, pues
lasaina.
Bai, zure txarakeri lasaina, hau dastatzera.
Ez que egina da molako, goño, gazte.
Bai, hori da.
Lasaina gaztearekin.
Gaztarekin,
gaztearekin, hau da, bakizu, hola, behar bezala, zera, birrintzen denoitako, goxo-goxua, hemen txea euskazu, abaika txorakeri, abaika txorakeri bilduak denak, labean sartuak, gutxura bera, zenbat denbora, emango genion, gaurko programa prestatzen.
Horru bete bat labean
sartu. Horru bete zer. Eta alazeatea nusta politia, haukazue, txorakeri, andana ederra prestatzen dizuegu, gaurkorako.
Anda, ana, kaixo, ana,
anda,
anda, anda, anda, anda, anda,
anda. Zenbat bisita ditu, ben, gure estio txiki ontan.
Beti hume txiki, kaixo, txiki.
Hombre, txiki,
zau.
Izu berri, atabatzutan, zenbatean jo betetzen zaigun gure estio hau, que, Marx,
anai, Kaixo Dios, Kaixo Dios. Estu Dios, estu Dios hori, ez?
Bai, bai, nerekin ikasi zuen bai.
Bai, bai.
Eta honek gainera gainditu egin zituen bai, ez da guztiak, ez dakit zer da bien.
Erlijioa penkatzen zuen beti, ez?
Bai, bai, baina zertan ibiliko da hau. Honek aprobatzen zuen ba gure irrati librean.
Bueno, azkalo, azkalo. Bero, hemen txegaude gaur jaieguna, azaroak bat hildakoen eguna.
Joder, zenbat denbora, jaiegun bat eduki gabe, zu bat eduki gabe,
joder.
Aurreko
ostegunean txatxiren urtebetetzia izan zen,
bai, eta lengoan hispanitatearen eguna.
Joder, pues bala, venga, dena jaiak.
Eta aurrengo ez den ez aldago, zer.
Pues ez daki, baina laster izan barko da konstituziaren eguna, zerbait, ez?
Hori izan da, ospatzen, bai, bai, bai.
Bueno, edo zen kasu eno laguna, oke gaur, joan den astean ordu aldaketa izan genuela, eta egun berez, ordu bat beranduago gatoz, zergatikan, horregatikan, ba. Ordua ez genolako atzeratu.
Bai.
Eta gaur sentitza dugu, baina pixka beranduago hasi gara horregatikan. Bai. Gure erlojuak oraindik zeuden bai. Atzeratu gabe.
Bai, bai.
Gu atzeratua garela.
Oraintzeko tropakea eta barkamenak eskatu nahi dizkizuegu. Mendik, egia esan, badalamazki lau blau edo bos bat urte hemen bueltak ematen, ordu aldaketaren kontu hau zergatik egingo ote den eta zertarako ote den, baina oraindik egia esan entzule media ez dugu ulertu. Ez dugu behar bezala ulertu. Bai. Tira, hemen txeko dut, bai, bombilla piztuta.
Olako zerbait egundu da, eta, klaro, azte buruan, larun batean, tabakizute. Ordua gehiago parranda ikiko, pues gero entzuko dugu abesti batean, zer gerta daiteken, ordu batekin gehiago, hor parranda ikien, gero, sekulako sekuelak, garratzen direla.
Bai, batez ere, poteatzen, bai, egaldi ordu asko dituzten hoien artean,
bai, beste batzu daude potatzen.
Bai,
bueno, gaur esan dagoa bezala, todos tus muertos, indako eneguna da, os tus santos,
osa, gure eguna, guztien eguna, horti pasako geha, jenak,
bai, esa malgo klika kalaberre hortetxea atope dabilela, elandalan, urtean zehar, baina gaur bereziki, bakizute dela klika kalaber dela ospital bat, baina baita ere dela hortetxea aldi berean. Horun berez sartzen den guztia hortetxetik ateratzen da. Ospitaletik sartzen dena hortetxera, etxetera.
Klika kalaber gure entzule finek eta lehiak lehakiten bezala, holding bat da eta jaboiak, xaboiak ere egiten ditu, ez da zuela pentsatzen hor eoztu eta botatzen dela, aprobetxatu, aprobetxatu.
Kalaber azken teleologia zorgituta dagoela eta oso adituak direla, Esan baregu, gara debidez, telezerrien esan dute, ba, ilkutxa batzuk QR kodearekin daudela, ez? Ola, mobilarekin.
Erola?
QR edo kode hori. Mobila hori ez zula eta zaten esate zu... Pues ikit zein den, o zenbat adin ze... zainarekin iltzuan...
Eta YouTube-en bere bideo farregarrienak...
Seguro, seguro,
seguro. Adidez bai, bere...
Noski, bere txorakeriak...
Bere kurrikulma...
Nola izan, ere bai... rekreazio bat agertzen zaizu...
Hori kurrikulmean jartzea oso ondo dago, Nola zinean, bazuren hortasunaren... Bere zea bat ematen du, irudi bat ematen du, Facebook bat, polit bat edukitzen
zela... Facebook aipatzen zula, klikakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak zerbitzu bat e-posta postumo bidaltzeko aukera.
Aha.
E-posta postumo.
Aha, hola. Hola. Hombre, egia da, hor hilda zaudela denbora ugari daukazula, ez? Hor lagun guztiei alako email
pila bidea.
Aspertzeko, jende aspertzeko, hola, hola.
Hor bakizu, ardiak zenbatu beharrean, xixareak zenbatzen dituzula. Orduan, ba bueno, ba e-posta postumo bat baldin baduzu, hortikan aukera izango duzu bidaltzeko korrak, bidaltzeko aukera zure lagunei. Jo. Eta, bueno, baita ere, dauka filtro antispama, eh? Ez da sartzen zein xixarea bertan.
edo gusano nada, gusano invasor edo antivirus aktualizatu dagoela. Ez da sartzen ez troiano, ez gusano, ez alamano, ez errez, ano ez bukatzen den, ez errez.
Aha, eta alako ekatombi zombi batek arrapatzen bazaitu, bai, barrutik badauka horrela, lasai irikitzeko zerraila txiko bat, txiki bat.
Bai, kanpotik ezin da ireki, bazpare zombi bat etortzen bada, edo kasualitatez bizirik mantentzen bazara.
Bai, eta batik daki, agian horrengo agian murrengo lan erreforman, ba, hildakoak ere ordutxo batzuk, estra batzuk sartzeko esnatzen dituzte.
Bakarrik hildako inkutsa hau, bakarrik kanpotik, no, barrutik barrutik, irekide barrutik
barrutik, bai
bai,
ziurtasun zea bat, neurri bat
bueno, poeria, kuido kakabarra azken zea azken produktuak
bai, eskatu nahi badezu, inkutsa hau noski, bak zu, matxura buruan abildua berkatu, gmail.com era, bidali zure,
eskara, eta lagunok, esan baregu gaur jai eguna denez, klikakakakakadaberrek kontzertu berezia antolatu dela.
No,
hola! Bai. Antolatu du klikakakakadaberrek kontzertu berri bat, bueno, ospetsu, bueno, talde ospetsuekin, kontzertu erraldoi bat.
Aha, metxe
bai. Talde batzuk barreskuratu ditu, eta... non izango den, uste dela...
The Walking Dead Festival, bai.
The Walking Dead Festival hoxe da, eta berez, bertan joko duten taldeak dira Todos Tus Muertos, RIP, eta Sepultura.
Hombre!
Hoi da.
Jo, konzertu polita.
Olako egun batean aproposak dira.
Bai, bueno...
Leku ez agertzen oso garbi, hemen. Eske uste jartzen dula...
Bai.
Enterrao, ez da oso ondo irakurtzen.
Badakigu zea baten dela, krematorio dela, ez antzeko zeo zer batean?
Bai, krematorio da, botatzen zuna erretzen zarenean egitearekin.
Bai, antzartuta egiten duen temperatura. Egiten duen temperatura ekin, garrantzitsua da, krematorio bat ematea. Zer bestela, badakizu ez gertatu daiteken.
Krematorio.
Errautxa zikin batzuk... batzutan bihurtuta ikusi ez zure burua ez momentutan.
Baina, bueno, tira, gertatu dira azion tal, matxura.
Ba.
Zer, aukaztu, zez.
I want to be in the city that never sleeps and go to the
world.
Imaginatu zu, irudikatu zazu Frank Sinatra aizetik egan hor aizeak eramaten duela, New Yorkeko parola aizetara helduta.
Aizea eraman dio zea bere bizioko hautsak. Ez errautxak, hautxak, bera gautxak hartzen zitun, ez?
Bai, hori aitortu beharra ditu.
Fran Sintapia, zan, ja.
Bai,
operazio Sintabikia.
Bai, Sintabikia, bere benetako italiar abizena zan. Sintabikia.
Ikontabakio.
Kontabakio, Sintabikia, o Franco.
Por cierto, matxura, gero zua pasa behar diatzu, porque gure ba muga gabiarekin jarraitzen dugu, baina nik ezin depiztu hemen.
Ah, batxiskeroa, bain, txepasak.
Txiskeroa gazte daukat, eta...
Ezela bai.
Bueno, eta zer atatzen aurre
ba izen nahiko horrela inuxentea daukan urakan batek astindu duela, dakizuen bezala, ba estatu batuetako
urakan,
Sandy urakana,
aizuzen. Hori ez da garagardo limoiarekin saltze duten lata dieta.
Bai, marka komertzialak esan daitezke hemen.
Ah, pues ez da.
Ba hori bai, garagardo bada, bai, ez da Sandy. La está viendo de sangre, está bien. Va
Nik ezakit ezare,
Nik ezare. Nik ezare. Baina egile esan, urakanak harrapatu ditu, bai, New York tarrak eta introan entzuten zenuen bezala, jarri dizugun dokumentu hartan bezala, entzuten zan bezala, lehenengo momentu baten hasierako beldurrak izan ziren, Euskal Irrati Telebista beintzat, ez ote zuen zerikusirik eduki, astebete lehenago ibili zirela gure zenbait abeslari, zenbait poeta, zenbait konferentziante,
kasualitate hutsa,
bai, Euskal Herriko kultura zabaltzen, bakizu, Instituto Cervantes oitako batean, baina hori bai, Etxepare ekimen horren barruan, eta Eusko Jaurlaritzarekin propaganda pilo egiten, eta bai, komunikabidetan, eta bakizu, bai, eta izugarrizko arrakasta izan zen, 18-19 pertsona hurbildu ziren, baina ez dakigu horrek hor utzitako, ez dakit, deskarga kultura horrek
joder, pues
zer ikusi ikusi den gero etorri dan
ba
ez dugu ezer esan nahi, ez dugu ezer ez dakit, ez dugu hemen inorri ez dakit, ba lako salaketa batekin eso ez zuela pentsa baina kasualidadea euskal atletari batzuko gara bestel eta handik emozten burren
kasualitateak ez dira kasualitateak ba matxura esate duzun bezala euskalduna jun direla horrera baina nik uste dut agian ekar dezaketala o agian eraman dutela euskal translator gogatzen zara txatxikolpezek erabiltzen zuena asmatu zuena euskaraz hitz egiteko
honezkero esaten zuten agatik honezkero hain garatu egongo da esan baino lehen ja translatorra egingo dizula
lagunok uste dut eraman zutela bertsio bat euskaraz eta New Yorkeko alkateak zera erdarazko bertsioa hartu zuen entzun
Bueno, pedimos a todos los neoyorquinos que se mantengan informados sobre el huracán Sandy.
Euskal translatorra, baina erdaraz.
Alkate honek nola duizena, lokendo alkatea.
Bloomberg.
Huevos y pimientos verdes.
Voice generator, alkate izango zala.
Huevos y pimientos verdes. Bueno, pues hori.
Bueno,
baten batek ulertu bakun ze hostia esan duen, nik uste arriskutsuagoa dela.
Bai.
Olako gauzak esatea,
bai.
Zerta jendeak ulertuko du beste gauza bat.
Hombre,
esan du huevos en pimientos verdes.
Esan du, jendeak
ulertuko du. Es un huracán que es fuerte y no sé qué. Jendeak ez ulertuko hori.
Estatu batutako txikano entzat, alazo larrilla, batek esate.
Txikano pentsatuko de, baina mierda de huracán que nos viene, che. Bai. Mírale, que es una pendejada.
Erosten gasuan, benetan arriskutxo izan daiteke nada alkate hau izan daiteke ze izen horrekin Bloomberg, Bloomberg, hori James Bond en pelikuletako gaizkileen izena dirudi.
Baita ere poltsan erabiltzen den movida bat ere bai.
Bloomberg,
Bueno, pues hori gertatzen da ere bai munduan eta baita ere, bueno, Andoni Guai, ez?
Andoni Guai etorriko da!
Asperturiz!
Andoni Guai etorriko da!
Bertakoa dela errenteriko sukalda
estratosferikoa arrakasta kosmikoa eta bueno inter galaktikoa lortu duen sukaldari famatua maite dudan gizona
gero aztertuko dugu sakonago baina uste zer idatzi duela eta ez da eskipitza bat eta ez da postal bat
berriz ere beste liburu bat
ez daki liburu den ozer Ez dakit, donazketa bat edo, gero ikusiko dugu, aurreago ikusiko dugu.
Ze ondo, ze argi.
Baina lagunok, balin badaukagu gai bat astean zehar, astelenean batzuk enteratzen hasi ginela, gero aste artean jende gehiago, aste azkenean jende mundu guztia, eta gaur ja unibertsu osoa. Izan da, Donostiako Londres hotelean gertatutako, tirabirak ezkontza batean, edo ezkontza baten gatik, edo abesti baten gatik, akaso,
Honek gertatu bertzuen Honek gertatu Azkenean gertatu bertzen Alako zeo zer Bai konturatu gaitezen
Bakizute, no?
Zez, bai Gai garrantzitsua den Eskoitzen
asunto Beitu egora Bi bando Biba ando Biba ando
Kapuletoak eta Montesko
Alde batetiek Zea Nobi jaren aldetikan Euskal Herrikoak Nobioaren partetik Zif Valladolorrekoak edo espainialekoak ez dakigu. Baina, claro, berek ez zuten, jende pila bat gonbidatu behar zuten, eta gonbidatu nahi zuten, jende asko, eta tipoak esan zion tipari. Oie, pues Benito, y fueron todos. Eta Benito, hasta Lertxundi, juntan. Amigo, eta bete zan ezkontza, jende ez lepo gondu zan.
Eta...
Eza norrela getatu?
Ez dakit oso ondo norrela getatuen, baina...
Benito, Benito, eta fueron to.
Badu hor, bai, gure komunikabide publikoek, bueno, eman zuten berria, hortik, grabatuta, eta, bai, Euskal Herrian edo mundu mailan, norbaiteko lehen dikanez badak izertaz, ari garen, baliteke egotea norbait, ba, ontaz, ezer, tutik entzunez, Estuen norbait egotea ba Ezeo mori buruz adibidez Ezeo entzun estuen norbait egon daiteken bezala Batek daki Euskal Herriko txokaren baten Beraz, aztertu dezagun
Aurreago daukagu hori azertzeko Usted Benito Altxungi edo Olako zerbaiten inguruan dijo asuntua Baina, orain sartuko gara partuen blokean Gure haotxa Zuten Bueno, atxenera alditxo bat egingo dugu Zuek, bueno, ba Deskontzatzeko pixkat eta ez saturatzeko
Bai
Ez baldin batzuetea nahiko.
Bai, bai, bai. Eta
saturatuak.
Edozein momentuan saturatuko dizun beste gauza bat izango da zure hipotekak, eh?
Oi, oi,
oi. Jakin dezazun, hortxe dabil hutsak, hutsa, kakautxak. Hainbeste izen ditu erakunde honek, baina ideia bakar bat.
Ez izango ilkutxabank. Gaurko egunarekin ilkutxabank.
Baritekin. Beraien urrengo plana izatea, urrengo jubilazio plana. Hoxe izatea, ilkutxabank.
Zenbat irekitzen duten besoak juten zarenean, beraien bulegoetara, albatrosen baino, zea, zabalera gehiago, baino gehiago daukate beraien zea besoak. Baina gero, arazo daudenean. Gertatzen da beste gauza bat. Aguazen entzutera, ez? Txura.
Ekonomiaren eta gizartearen garapenarekin konpromiso sendoa hartu duen erakundea dugu kutxa.
Jubilatu da. Lokal bat erosteko zorpetu egin zen eta lokalak kutxabanken esku geratu arren zorretan jarraitzen.
Gure ekintzak eta emaitzak oso positiboak dira.
Kutxari kreditu hipotekario eskatuz ondoko etxabe bat hartzea erabaki zuen, baina lanak luzatu egin ziren eta zorra ezin ordaindu. Lokalaren balorearen 160%-agatik hartu zuen bankoak lokala. Orain ohiko prezioan du salgai, baina berari zorra kitatu ez eta handitu egin diote gainera tramiteak direla da.
Gure jendearen ongizatea bermatzeko.
Horain bera biziten etxea beste apartamentu txiki bat dago arriskuan.
Hipotekak ematen zituenen oso tratu ona eta izaten zen, venga, hemen dakuzue dirua eta ez dakizue.
Guen kutxabankekoak kariño osoz prestatu egin dugu.
Eta orain berriz, zera, hipotekak patu ezin dienen, al revés, era bat zera, tratu txarra, esan ez, nabain, insultok eta denak, zera.
Gusi ditugu indar politikoak alberdik idezagun jartzen. Hauta gaita desberdinetako, zaten guri kutxabankeko azpabost buruzagia.
Kutxa es una entidad financiera comprometida con el desarrollo económico y social.
Tomar las llaves y no quiero ningún jaleo. En vacío os quedáis en local y en paz.
¿Qué hacemos para contribuir al bienestar de la sociedad? ¿Ayudar a personas en riesgo de exclusión social?
Queremos denunciar que todas aquellas personas que han ido al servicio de mediación instaurado por el gobierno vasco para intentar mediar en sus causas hipotecarias y que no vayan a la calle, Kutxabank se niega a todas desde la primera hasta la última. Todos los casos que se han presentado a la mediación, Kutxabank, su respuesta ha sido categóricamente que no.
Con hechos y resultados muy positivos que nos permiten ser más solventes, más rentables y más eficientes.
Yo 50 años cotizando a la Seguridad Social. 400 euros y vosotros en 4 días 20.000 euros.
Clínica Cadaverrek aurkezten du Aurrezku Arrisku Agurra Agurra Guaya. Aurreskularia zara, berriro beste inaugurazio bat? Nazkatuta zaude, hainbat txorakiri egin behar izateaz! Dantz egitea, tokatu altzaizu! Hainbat gauza surrealisten aurrean, eh? Ladrillo baten aurrean esate bateako, zubi bati ohorezko dantza egitea tokatu zaizu! Plaka bati, mesanotxe bati, sardeska bati, pintxo bati, gariumbo bati! Ui! Ikas ezazu! Klinika kadaberren aurresku arrisku dantza eta ikusiko dute beraiek zer den hainbat ulergaitza diren inaugurazioak egitea. Dendakaren aurrean ere dantza egin dezakezu lasai asko edo borboi baten aurrean sistema berri honekin. Hora hemen laburok, adibide bat klinika kadaberrekin ikasiko duzu aurresku, arrisku, agurra, egurra dantzatzen! Pertsona jospetsu edetako bat tokatzen bazaizu, olako egin, adiegon! Entzun, eta ikasi! Adibidez, borboiaren aurrean, egin dezakezuna, hausera!
Maldito, me tengo que apostar a tu vaca que no pegamos. También me voy a cazar en la fuente.
¡Aurrescu, arriscu, agurra, agurra! Jitkundo, karate eta hainbat arte martzial asketa atzuazatuta! Utzi inauguratzailea zurretan ur! Klinika kadaber kultura eta kirol saiaren eskutik... Aurrezku!
Aurrezku!
Agurra! Agurra!
Txura buruan, 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 txura buruan.
Eta ze amaiera izan zuen larun batean Donostian egin zen ezkontza batek. Bost lagun zauritu ziren elkarren arteko borroketan.
Oiama Euskal Herria kanta goxo eta eztitsu honekin piztu zen liskarra. Joan den larun batean goizaldeko hirurak aldera Donostiako Londres hotelean. Bi ezkonberri eta hauek gonbidatutako 120 lagun dantzan. Goizaldeko orduetan Bapo Jan eta Edanda zeudela emazteak Benito Lertxundiren kanta eskatu eta entzuten hasi zirenean senar ezkonberriak DJ-ari kentzeko agindu zion. Neskaren aldeko ahaideek abestia osoa entzun nahi zutela eskatu eta hortik aurrera irainak, kolpeak eta bultzaka. Gozo-gozo Artzaionaren katedralean hasi zen ezkontza bost lagun zaurituta amaitu zen. Sudurrako doletan, puntua kopetean eta gaua ziegan pasaduenik ere bada. Artzaintzak ikerketa abiatu du eraso eta irainengatik. Ezkonberriak berriz, Asiako herrialde batera joanak dira estei bidaian.
Entzuten duzuen bezala, gaurkoan ultraviolentziari lotutako saio bat ari zaigua ateratzen. Ez dugu nakta komologen ikartu baino.
Zenbat ostia. Guazen entzutera,
bai, irakurri, bai.
esaldi batzuk, bai, bai, gai honen inguruen.
Adibidez, esaldi hau irakurriko ezuet, ez dakigu nola ez den inor lehenago hartu. Ezkontzak violentzia iturburu potentzial bat dira. Individuaren tzat, eta norberaren nortasunaren tzat, kaltegarriak.
Oh! Hori esaldi bat, eta beste esaldiren bat, alkazu hortikan?
Mendik daukat beste bat, ezkontza guztietan ez legoke gaizki, polizia patrulla bat gutxienez egotea, edo antidisturbioz dotazio bat gutxienez.
Lagunok, adiagon, DJ-a eraman eta baita ere, antidisturbioza. Bi esaldi hauek, ero batek botatakoak direla badirudiare, paranoia batek utzi ditu esan da. Berak, saldi hauek, Estokolmo Unibertsitatearen ondoan dagoen akademia baten lan egiten duen eminentzia bat dugu eta bertara, onera, matxura buruan debile mundura, gonbidatu dugu. Bera da, Jan Simaurra. Jan Simaurra, soziologo edo soziologoa, ez dakigu sondon, no ze demontrean. Baina Jan, hainbat soziologia tratatu eta ikerketa saridunen egilea dugu, bera, bai. Berak idatzi zuen sasikumeak, gaiztoak eta errudunak.
Ja!
Bai, Mamando de Miguelekin elkarlanean.
Ja,
Mamando
de Miguel. Mamando
de Miguel.
Ja!
De Miguel. Berekin elkarlanean egin zenuen Euskal Gaztediaren erradiografia, Eta, bueno, baitare, Jan, zure buruaz beste egiteko ehun modu eraginkor autolaguntza liburua.
Ah, ja! Ja.
Baita ere, idatzi zenun, Gabon, Jan, Gabon!
Gabon zure!
Gabon, oso ondo. Jan Simaurra, lehendik eta behin,
ja.
Azteko eta zaki jabukatzeko.
Ja.
Zergatik dira zure ustetan hain arriskutsuak eta gaitzetsi gaiak?
Nain!
Ezkontzak.
Ez dut nik hori esan, ez. Ezkuntza guztiak badute zaugarri eman kon bat presioa, hori egia da. Baina, gizarte ikuspegi horoko batetik aztertuta, ezimesteko dugu egitu hau burgutzea, ezkuntza, ez ere dute. Familiak hau da gizarteak irabazi du, eurretzen,
duteren
patroia errepikatzera behartuta izan dela, oartzean, azkenean.
Nola,
oartzean. Eta gizarte ikuspegi horoko batetik mesenegarria da guztionzat. Ya, ya. Guztiek tozu eskonduta, zaude, ez da?
Ez, dago.
Bueno, ni bai, igualdiz. Baina, onartu behar duguna da presioa dela nagusi eskontzetan, Be, nobioaren amak bere galaba sekula egon den nobia politena izatea nahi du eta nobioaren amak nobiaren baina baino pizkat eleganteago joan nahi du baina naiz eta hori ezinezkoa den zetximeno arpegizu barra dauka eta argazkilagiak denagin joaten nahi du eta jantokia denak du baguna kamarera guztiak lanfina ezke azkaga eta txukuna egitea nahi du
adibidez lasaitu pizkada jan simarra azkenean galduko dituzu buru
Gutxienez
mapelak eta denak
Bajkatu bain Nik gutxienez bi polizia dotazio jarriko nituzke eskontza behar bezala ospatzen dela Bermatu din Zezalantzari gabe violento hauen naia Hori zeda Zuzen bide estatutuaren oinagiak Ahultzea Gora eskonberiak
Lasaitu
Gora eskonberiak
Vale, maten du
Gora nobia Gora nobia jarri ditizela nahi duten bezala
Gora, bai Hans, simaurra, bai Lasaitu pizkate, ematen du eskontza bat zaudela Edo Benito el Txunginen abesti bat jarri dizutela Bai, Benito el Txungi, bai Eta alternatiba bat eskontza mota batzuentzako
Ja
Eta, bueno, klinikak kalaberrek aurkeztuko digu Zertan datza, olako boda edo, bueno, boda osteko ospakizun musikalak
Benito el Txungi,
Benito el Txungi, ja
Euskal Autonomia Elkartean bizi den estatuaren segurtasun indar eta gorputzetako kideentzako mezua. Zure semea bazkita filoterrorista batekin eskonduko dela?
Cuanto somo? Uno, dos, cuatro, cinco, seis.
Zure araba abertxaret estremista batekin ezkondura izaizula?
Eta gainera epaitegitik?
Ezkontza ospakizunean sarri-sarri eta maite zaitut eta kopailazuen abestiak entzun behar izango dituzula beldur altzara?
Lazai!
Horain zure familia bazkonga jaretara datorrenean? Etxean bezala arkituko da!
Jareza zure Benito el Txungi kantautore ultraeskuindarra zure ospakizunera.
Gek lo crearemos matarlos tanto abertzale nacionalista y en las elecciones vasca no hay españolista algo habrá que hacer Ilegalizar listas y abajta de tanto euskera Esto también es españistán
Benito el Txungi alaituko eta elikatuko du sentimendu españolista
Abertzaleak dauden ospakizunetan Liskarra bermatuta euneko eunean
Kontratatu ezazu Benito el Txungi
Lo que hacemos La dena estamos haciendo ilegalizar que es lo que haremos votar no votar a nosotros mismos coño que es lo que haremos votar no al PP o al PC ¡Guau, Peiré! ¡Y a Pepe! ¡Votando al PC! ¡Votando al PC!
Trendy Negargarri, bloguero globero, tecnología maníaco penagarri.
Azkena den azkena lortzen, ez duzu azkena izan nahi?
Berrien artean berrienaren berri edukitzen duzu inork baino lehen.
Zure iPhone,
iBook,
iPad,
aikara barez oiga.
Eta iPodentzat behin betiko komplementua behar duzu. Orain,
Klinika Kataberren Smart Table Power Tower berria eskuratu dezakezu euriz 1.000.000 euroren truke.
Smart Table Power Tower
Bankoik sistema operatiboarekin dator horrituta. Zure kontu korrontea zautzeko behar ez dituzun eta ezertarako balio ez duten aplikazioak etengabe deskargatzeko programatuta.
Bere ergonomia sendoari esker, 11 gauza ezberdin egiteko prestatuta dago bere software arri esker.
Baila kalzatu, pinpoinera jolastu, intxaurrak apurtu, kotxerekin lokatzen irritxe egiten duzunia, ba, kurpila ezpia sartzeko.
Smart Table Power Tower berria, Tailandia lantegi klandestinoetan aurre esklabua dituenek montatzen dute. Eta klinika kadaberrek, zure txeraino garesti ekartzen dizu. Ez galdetu nola, erosi eta killo.
Afaria etxeko sofan hartzeko bandeja bezala erabilita, edo zure azukreko eskorrari bandejan erabaiozu ba gozaria.
Erabilitxakurari botatzeko, gazta mozteko, eperrak perratzeko, milaka aukera dituzu. Askatu irudimen hori.
Egizu nahi duzuna zure
Smart Table Power Tower
berriarekin. Baina hori bai, kogoratu entxufatua edukitzeaz. Ze bere 10 minututako autonomiari esker, Ipar Euskal Herrian baino autonomia gutxiago edukiko duzu.
Smart Table Power Tower daberen eskutik.
Dice que un día va Jaimito a dormir a casa de la maestra. Y la maestra le pone con una hija suya en la habitación.
¡Uy, qué peligro!
Y le dice a la hija, dice, Carmenchu, si Jaimito te toca, grita pera.
Esos son peras y no lo que vende José María Frutero.
Si te acaricia, grita manzana.
¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzana?
Y si te besa, grita naranja.
Mónica Limón, Mónica Naranjo.
Y a la mañana siguiente, la madre le dice, ¿qué ha hecho Jaimito? Y dice, ensalada de frutas.
Kaixo lagunok, mentxe gaude, matxura buruan, tebile munduanen. Eta gaur daukagu Andoni Guaiz Asperturiz bertan. Bere liburu berria, bueno, zazpi liburu, zazpi arte zaunenekin gastronomiak duen lotura ikartzen. Eta berak aurkeztiko dugu bere zortzigarren liburu arte arekin nahaztutako ezakigu ze letxe. Bueno, ze mauz, Andoni?
Kaixo, bai, marrona izan, zerkia, eskultura, literatura, ba,
guzti hori egiten
dazu. Dantza, musika, bakizu, dena ustartu dugu, zukaldaritzarekin, zukaldaritza arte badalako, zukaldaritza arte bat da.
Bai, noski, bai.
Eta, bai, batean, bai, une oso kreatiboan nago, bai, bakizu, bai, beti bezera, bai, mentxerago, nire munduan, dena aztertzen zenik edo zein unetan.
Oso nire ditzen zaigu, Andoni, bai. A ver,
etengabeko ikerketa jarraitzeko arrazoi bat topatzen dut, adibidez, mikrofono hau, adibidez, mikrofono hau, mikrofono bat ikusten duzu, ez da, ani ari nahiz ikusten manetxe bertan, ba, lehen plater baten invitazioa,
bai, noski, noski, bai, eta, a ver, Andoni,
esponja, testura dauka, benetako garrantzia, ukitu,
ez aiguzu, Andoni, mesedez, a ver, Andoni, ez aiguzu, zertaz doa zure liburu berria, utzi mikrofona
patean,
zukaldaritzarekin lotu dura duten ikertzeko arteak geratzen alzaizkizu horrenik, zer eta naztu duzu, zukaldaritza eta gauza pila bat arte arloan, ez?
Ikerketa etengabean jarraitzen dut, begiratzen, eta bai, egia esan azken liburu hau oso errexatera zait, azkeneko hau. Zortzigarna oso errexatera zait. Zait, etxean negoela arazotxo batzuek nituen komunean, eta hortxe ba, ezagutu nituen artista batzuekin, profesional batzuekin.
Komunean.
Hortxe erabakiko.
Haman komuna izango ez dute zerbait.
Bai, bai, gure urrengo liburuaren zentzua eta norabidea zen izango zamze. Norbaitik, pentsatu aldu zuen, oizbait, ze garrantzia daukan lotura horrek, ez ukaldaritza eta iturgintza. Iturgintzaren arteko lotura hori.
Ez iturgait, iturgintza.
Ze garrantzitsua dan, zukaldeak eskaintzen dizkigun, usait, estura, zapore horiek, iturginak egiten duen gure etxera.
Oso interesgarria,
benetan garrantzitsu horrekin.
Bai, Andoni, guaiz.
Iturgintza artea da.
Bai.
Eta zukaldaritza artea da.
Bai, noski, baiet, artea dela. Baina, Andoni, guaiz, galdera bat, esai guztu. Esan diguten ez, aurkezpen berezia antolatu diozu, liburuari, ez da?
Bai, komunikabide guztieri, bidalik dugu, gonbidapena ingorgu dago, alako, zortzikaren liburu honen, aurkezpen oso berezi bat. Azteko, pentsatu daukat oso gauza berritzaile bat, dara, zazpi liburuak hartuko ditugu literatura margolaritza, antzerkia, eskultura, zinea, dantza, eta musikari eskainitako guztiek, eta flambeatu egingo ditu.
Flamenkatu.
Flameatu. Eta jare ingo ditu. Jare ingo ditu. Ze kontzertua hori da. Kontzertua arte guzti hauek nola baita. Jatea.
Bai, jaten ari garen ala zure txapa. Zure... Oso interesgarria, Andoni Guaiz. Baina, ez aiguzu. Proiektu berriak galdituzu. Zein zu dia?
Noski. Hortxe ari nahiz pentsatzen. Bira, alde batitik, zukaldaritzarekin daukate alako arrena berezi bat, adibidez, txirrindula ditza, igeltxela ditza, adibidez, ohen dela gutxi, konturatu nahi zela, gaina igeltxeritza, ez dela igelekin zerikusia daukan
ez. Badakigu, bai.
Konturatu zea, izkustia hauek, eta arte guztia, ze zukaldan izartea da!
Bai,
eta txirrindula izartea da!
Bai, lasa.
Eta igeltxeritza artea da!
Lasa, Andoni.
Horrexia, ti.
Ni kontrakua zan alde, eta kaso. Ez dute zan kontrakua, ez?
Amon komunean dute, konturatuko zinen bezala, litza, itzra, txirudera hitza, sukaldaritza, eh?
Hitza, bai.
Egin gogut, urrengoa liburu izango da, pizzari buruz,
Zerta?
Pizzari buruz, pizzari buruz.
Pizza, pizza, italiako...
Janeri italiara,
ze,
pizza artea da!
Bai, ez, Andoni, lasaitu.
Horreziatiga, janeri italiara nolait, ustartuko dut, txirrindularitzarekin.
Bai, Andoni,
eta gero ikusiko dugu zenbat volumen aterako ditugu, baina ezin kasuaren bere gomara ez beti prest zuei kultura pixka bat banatzeko.
Bale, lasaitu, Andoni, lasaitu, Andoni, hartu tiratxo bat.
Oso da zena,
Andoni, hartu lasai.
Bai.
Tila bat hartu.
Bai, baina.
Kuntzaik.
Bai.
Gero arte,
Tila hartzea, hartzea da!
Izile ya!
Ez dira zu ezen esako!
Izetzatik! Oh, dios. Hori izan dugu, Andoni Guaiz Asperturiz.
Zilik irratia, galerua barretan,
Begora gutxi, matxura buruan, egunduan,
Bueno, lagunok, horrentxe daukagu abesti bat. Bertan daukagu Pixete.
Pixete?
Suediarrak.
Pixete?
Bai, Pixete.
Suediatik, bidali digute.
Suediatik, bai, bidali digute abesti bat. Matxura buruan abildua gmail.com elbidera. Eta, bakizute, bueno, larun batean ordu aldaketa egon duzala, ordu bat gaiago parranda egiteko aukera, bertan zegoela.
Suedia aldean horrek esan nahiko du, beste gau ordu bete bat daukatela.
Ezakit, lehenago aterako zaiela, baina gero berri itzaliko zaila argila. Baina, bertan daukagu baitare, afari baldin bauzu, bazkaria, osaria, zer gerta, itake olako egun batean poteatzen ari bazara. Ai, alkohol gaiagi eta pixa eginde.
Berdin dio pitilina duki edo potuta.
Oazen, pixete taldearekin, pixa egindet, abestia.
Ai.
eta zurito Bisa egin dut Ondoren elkatera gastronomikora Janaria bazkaria edaria ez zifalta Ardo bat abakerito Bisa egin dut Bisa egin dut
Bisa egin dut
Bisa egin dut
Bisa egin dut
Zalkola gehiagi edan baitu Orduanak eta kere lagundu egin dut Komunari la 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 Bisa egin dut Txaldean, labertetan zean Txokute ederra, kalimontza eta kaina Ez barria lehortu gabe Bisa egin dut Eta gero gauean, tabernak eta baz Tintonen txupitoa, kombinatu akubata Dantzatu zoreka gabe Bisa egin dut Bisa egin dut
Bisa egin dut
Bisa egin dut
Bisa egin dut
Gartu zaltola, getekietan bai dut Eta kere lagundu egin du Erroa maskoria postuta Bisa egin du
Eta! Eta! Komune ere kialagoze!
Eta, txita da, txita da
Eta,
baina ezte Bisa egiten egin naiz! Bai, bai, Bisa, bai, seguro, seguro, Bisa egiteko gara Arte egin horrekin, baizea! Ezin
egin
egin egin Aztertu da naho, zartzen zazte zikinkeri egitea, ez horretik zartzen zute, ezkerrik edizatea, da ero, nire ustetia zue, zikintik egitea!
Baxi
gara lehertu zantzai!
Ya no es lo que era, es mucho mejor.
Esta mañana decidí hablarles en el cierre del Salobral.
Menos que prenc una pastilla para abans de vindre, ¿eh?
Una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados.
No sé, a lo que pasará.
¿Está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas?
¡La mano!
¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas?
La televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura.
La Organización Nacional de Transplantes, que desmienten rotundamente que los órganos del presunto asesino del Salobral vayan a ser donados.
Estic una mica cagat.
Pues ¿qué quieren que les diga? Yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie. Y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas. Y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos.
¡Qué gracioso!
¡Es que me desorino!
No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano.
¡Kaixo lagunok! Juan nintzen, nauzue, bertan. Gaurkoan, gure elkarrizketa saioan, aurkeztuko dugu gizartaren fenomeno soziologiko bitxi bat. Bakizute, inkestetan, sondeoetan, inkluso bozkatu behar denean, beti daude no sabe no contesta, erantzuten duten oso oso gutxi batzuk. Urteetan, kolektibo honek ez du hautsik izan, eta, bueno, pertsona batzuk hori aldatzeko lanean hasi dira, bai, bai. Azken hauteskundeetan, bozkaren porzentaia nabarmen jeitsi den kontestu honetan, kasu ez hainbitxia bihurtzen ari dela, deritzogu guk, bai. Hauek egongo aldira abstentzio honen atzean, kolektibo hau. Gaur gonbidatu dugu, ez daki ez du erantzuten kolektiboko lehendakaria, Katixa Lantza. Telefonoaren beste aldean daukagu, kaixo, Katixa?
Bueno, kaixo.
Kaixo, kaixo. Azteko Katixa, zure fitxa irakurri dut elkarrezketa hau egin baino lehen, bakizute elkarrezketa prestatzeko, gu oso kazetaritza honak eta ondo formatua garelako. Baina, bueno, esan edet, arazo esente izan dugula bertan, zuri buruzko informazioa biltzeko. Adibidez, zure jaiotze partida, libro familian, bertan, hori lortu dugu, baina zure familiako liburuan hainbat utxune agertzen dira. Bertan idatzita dago, jaio zinela, Isa urtean, X urtean, eta jaiotzelekua eneiko lausoa agertzen da, borrosoa. Orduan gure lehengo galera izango da, Katixa Lantza. Non eta noiz jaio zinen?
Ez dakit.
Bueno, barkatu, Katixa, badakit galdera guagian nahiko pertsonala izan daitekela. Lasai, ez duzu zaten erantzun behar, bai, egia da. Beste kontu batekin goaz, ez egozu Katixa Lantza, nola ez eta zergatik sortu zenuten zuen kolektiboa, ez daki ez du erantzuten kolektiboa?
Ez dakit. Hau sortu zen, bueno, hasieran ez genekien zergin. Zabat ginen, no. Ez genekien ez errez. Baina gero jarraitu genuen ez errez jakin gabe. Eta erabaki genuen ez dakigunola kolektibo hau sortzea.
Ja. Tira bat, Katixa. Jendeak, beste galdera batekin goaz. Jendeak dio, gauzak argi ez dauzkanak, pertsonalitate gutxiko pertsona dela. Pertsonalitate aulekoa. Zer esango zenieke horrelako pentsamendua dutenei, Katixa? Zer esango zenieke beraiek? Katixa? Hor zaude, Katixa? Katixa? Katixa Lantza? Arazo dazkagula, Katixa, bai. Katixa, bai, esan. Bai, hor zaude, Katixa, bai. Katixa, galdetzen ari nintzen, ea zer iritzia duzun, zer iritzia duzuen zuek, zuen kolektiboan, zeuei buruz, pertsonalitate gutxi duzuela pentsatzen dutenen inguruan. Ez dakit ondo, Katixa, bai, markatu Katixa, agian ez dut ondo planteatu galdera, bai, liatu nahiz pixkat. Aber, galdetzen ari nintzen, ea zer iritzia duzuen zuen kolektiboan, zuen kolektiboak ez daki ez duera entzuten kolektiboan, ea ze zuen, markatu, naztu nahiz, naztu nahiz, aber, zuen kolektiboan, zuei buruz pertsonalitate gutxi duzuela pentsatzen dutenen inguruan, kontxo. Barkatu egian, Katixa, hor zaude, Katixa, bai? Katixa?
Bai,
Katixa, bai, pentsatzen den konexio akats bat izan zela, galdera, ondo lortzen duzu ezta? Ui, Katixa? Zer?
Bai.
Baina, Katixa Lantza?
Bai.
Kotxo, entzun alduzu galdera? Galdera entzun duzu?
Bai.
Orduan zergatik ez duzu erantzuten, Katixa, ez da galdera pertsonala. Galdera hau ez daki ez du erantzuten kolektiboaren inguruan da. Ulertzen alduzu?
Bai.
Orduan, zergatik ez duzu erantzuten?
Ez dakit ez dut erantzuten.
Nola? Beste galdera batera guaz. Zenbat bazkide zarete gaur egun ez daki ez du erantzuten elkartean, Katixa?
Gutxi gora bera, ez dakit.
Katixa,
Ez dakit.
Ba, baina ezakizula, konkretatu ezakezu pixka bat gehiago, ezakiz zeintxo bat izango duzu elkartean, ez da?
Ez dakit, ba, uste dut batzuk garela, baina elkarteko beste batzuk uste dute ez garela inbeste elkartean. Baina nola ez dakiten zemakaren, ba, ez dut erantzuten. Ez dut esaten, orduan.
Zaila da zenbatzea.
Ja, bueno, a ver, orokorrean, Katixa, zein da zuen iritzi hauteskundeak egiteko erari buruz, zuen aldarrikapenen artean, hemen irakurri dut, zein bozkatu ez dakiteren ahotsa ez dela bermatzen aipatzen duzue. Katixa, hor zaude! Hor zaude, Katixa! Ba, hor zaude, la hostia!
Bai!
Erantzun gualdu zuen, doze!
Ez dakit.
Baina... Nola zakizula, bekagun! A ber, ze hostiatan aizela joazten, Horretarako ez dizugu deitzen, Beste gombidatu bati deitzen diogu takillo!
Bueno, ba, ez dut erantzuten?
Mekaguela hostia! Ez duzula erantzun nahi! Ze hori hostia zarela uste duzu, ba?
Ba, ez dakit...
Zein hostia zarela uste duzu?
Nik... Ez dakit du erantzuten elkarteko lehen dakaria, naiz!
Eta...
Gogoratu berriz dut ez da, ba... Horrelako erantzunak dauzkaz, nire jarrerakin... Koherentea izan behar nahi zulertzen.
Aha, ja! Hau da, ez duzula erantzun nahi, Hori diozu, ez duzula erantzun nahi, baina oraingoan erantzuna eman didazu, ezta?
Ez dakit.
Mekaguen dios! Ez dakizunean, ez dakizula, eta erantzuten ez duzunean, ez duzulako erantzuten. Ba, jakin zazu, arrapatu zaituela. Galdera batzuei erantzun didazulako, ez dakit, eta hori ia da erantzun bada. Ha, arrapatu zaitut!
Ez dakit.
Bai. Ez zaizu atera. Arrapatu zaitut, baldakizu. Aha, Katixarantza. Ni Juan nintzen kazetaria, arrapatu zaitut. Ez naiz erori zure trampan, ulertzen, Ulertzen, Katixa. Gauen dio. Bueno, azken hitzak esan nahi badituzu, Katixa. Katixa! Hostia, duzu erantzuten. Bueno, lagunok, guazen beste gai batekin, horregatik izango da, ez daki ez du erantzuten elkarteko lehendakaria. Ai ama, ze absurdua benago. Bueno, lagunok, pasako gara, beste gai batera, beste gai oso, bueno ez dakit oso berdina, baina gai honek zer ikusia dauka, lehen izan dugunarekin. Gogoratu autoeskundetarako minoriak aztertzen ari garela, bertan, eta oraingoan beste fenomeno bat aztertuko dugula, bertan. Hauteskundetako azken egunetan zenbat pertsona daude bozka emateko zalantzarekin, Zenbat dira azken segundetan alderdi bati edo beste bati bozka ematea erabaki gabe daukatenak, Gutxi hau, sakon aztertzeko linearen beste aldean, zalantzatien klubeko idazkaria dugu, barkatu. Bera da Galder Ikurra. Kaixo Galder.
Bai.
Bai, kaixo Galder, ondo entzuten gaituzu?
Uste dut baietz ez da, zemoduz!
Ondo, Galder, ondo. Beno, ba, kontatuko diguzu zein den zure elkarteko xedea.
Gure xedea, gure elburua!
Bai.
Nola ziko gana izkantatzen, ba? Ba, gizu guzu luzea, dela minutu ba, kutsi bat zuetan guztia kontatzea, ez da?
Bai, Galder Ikurra, badakigu, baino, nahi baduzu zehatzagoak egingo izkizu galderak, a ber. Zenbakide zarete zuen elkartean?
Oe, zenbaki, gane, galetzen duzu! Baltzenekin ez dakigula nola zenbatuk ideak! Ez dakigula! Ea kontutan arraitezkeen konkretuan inskriptzioa bete dutenak!
Bai?
Erota inskriptzioa betetzeko zalantza duten guzti! Oie, gulutzen!
Baina Galder, zergatik erantzuten hau zu beti galdera batekin? Hemen galderak egiten ditu nahi naiz.
Ez aldakizu ni Galder Ikurra naizelako, Ez aldakizu! Zalantzatien klubeko irazkaria guzti alezela! Beti galderak erantzuko zaitu dara, ez aldakizu, ez
aldakizu!
Kadaberen musika egoiztena! Euskal Herriko hip-hop talde berritzailena bueltan dator. Logopedic Clan. Logopedia arazo larriak dituen rapero talde arrakastatxua. Logopedic Clan.
denuntzia eta poesia uztartzen dituen tekstu paregabeekin.
Gemenatzen inertatzen, bentero gomentatzeko, ingomatzen gomentzen 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 eta nik ere bukorpikatzen. Inoiz eta ingorpen lan, gomikina azeta ontzitzeko, baina ikuteko ikutaterritan. Gomentzen.
Logopedic Clan, belaunaldi berriaren ahotsa eta mezua zabaltzen duen taldea. Euskal rapa beste dimentsio batetara zabaldu duen talde.
Nire hip hopa da berzu, eta nire lirika da. Nire flowa eta nire estiloa imitatzen zaigatzen bas. Jaiduzu!
Erosi bere azken CD-a. Dagoeneko salgai.